VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan secara langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Setelah minggu yang panjang, akhirnya Jumat telah tiba ya. Sambil menemani Anda memulai hari dan merancang akhir pekan ini, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, DPR sahkan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menyusul pembentukan Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan pekan lalu.
Nah, saya melihat di Papua Barat Daya itu akan ada masalah sumber daya alam yang harus diperhatikan. Kalau tidak, itu akan menjadi sumber konflik.
Para aktivis iklim berunjuk rasa di lokasi KTT Iklim PBB COP27 di Mesir untuk menuntut kompensasi bagi negara-negara miskin yang terkena dampak pemanasan global.
I think waiting for the next COP or even COP29.
Menunggu COP berikutnya atau bahkan COP29 bukanlah pilihan bagi kami.
Jangan lupa, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan bisa juga didengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Penerbangan Malaysia Airlines MH17 ditembak jatuh pada 2014 oleh rudal buatan Rusia yang ditembakkan dari sebuah lokasi di Ukraina Timur. Demikian kata pengadilan Belanda yang menangani persidangan keempat tersangka dalam kasus jatuhnya pesawat tersebut hari Kamis. Pengadilan berpendapat bahwa MH17 dijatuhkan oleh tembakan rudal BUK dari ladang pertanian dekat Perfomaisk, menewaskan seluruh 283 penumpang dan 15 awak pesawat, ungkap Hakim Ketua Henrik Stenhuis. Peristiwa itu terjadi di tengah konflik antara para pemberontak pro-Rusia dan pasukan Ukraina. Stenhuis mengatakan, pengadilan meyakini Rusia memegang kendali penuh atas pasukan pemberontak di Ukraina Timur kala itu. Pengadilan kemudian memutus bersalah dua warga negara Rusia dan seorang warga Ukraina pro-Moskow secara in absentia dengan hukuman penjara seumur hidup. Sementara seorang lagi warga Rusia dibebaskan karena kurang bukti. Presiden Polandia Andrzej Duda pada hari Kamis mengunjungi lokasi jatuhnya rudal yang menewaskan dua orang di timur negara itu. Di Siewodów, daerah pertanian yang ditinggali 500 penduduk dan berjarak sekitar 6 km dari perbatasan Ukraina, warga desa terkejut ketika rudal itu menewaskan dua pegawai fasilitas pengeringan gandum yang familiar di mata mereka.
Za granicą naszą toczy się wojna. Rosja wystrzeliła kilkaset rakiet przeciwko Ukrainie, Ukraina się broniła.
Dari desa itu Duda mengatakan ada perang di balik perbatasan kita. Rusia menembakkan ratusan rudal, sementara Ukraina mempertahankan diri. Tidak ada yang berniat menyakiti siapapun di Polandia. Polandia, negara anggota NATO, dan kepala aliansi keamanan itu sama-sama mengatakan pada hari Rabu bahwa serangan rudal itu tampaknya tidak disengaja dan mungkin diluncurkan dari sistem pertahanan udara Ukraina, negara tetangganya. Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence menolak menjawab apakah Donald Trump layak menjadi presiden kembali. Namun, tokoh yang sempat menjadi orang kepercayaan Trump itu meyakini bahwa rakyat Amerika sedang mencari sosok pemimpin baru. Ia lantas memosisikan diri sebagai sosok alternatif pemimpin tersebut beberapa jam setelah Trump mengumumkan dirinya akan maju lagi dalam pemilihan presiden Amerika Serikat. Dalam wawancara dengan The Associated Press sehari setelah penerbitan buku memoirnya So Help Me God, Pence yakin Amerika akan memiliki pilihan yang lebih baik pada 2024.
But Jill, I have a genuine sense that the American people are looking for new leadership that could unite our country around our highest ideals.
Pence mengatakan, saya memiliki firasat tulus bahwa rakyat Amerika sedang mencari sosok pemimpin baru yang dapat mempersatukan negara ini dengan mengusung cita-cita luhur. Kita beralih ke Amerika Serikat. Kemenangan tipis Partai Republik dalam merengkuh kendali DPR Amerika Serikat siap mengubah agenda politik Washington, memberdayakan para anggota dari kubu Republik untuk mewujudkan tujuan konservatif mereka dan menantang keras kebijakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan pemerintahannya. Tahun depan, Partai Republik menjelaskan Komite 6 Januari DPR Amerika yang menyelidiki peristiwa penyerbuan mematikan para pendukung Trump ke gedung Kongres akan dibubarkan. Penyelidikan terhadap putra Presiden Biden, Hunter Biden, yang justru akan segera dimulai. Masalah pajak dan bisnis asing Hunter Biden sendiri tengah diselidiki aparat federal. Meskipun Hunter tidak pernah menjabat posisi apapun dalam kampanye pilpres sang ayah maupun di Gedung Putih, keanggotaan Hunter Biden dalam Dewan Perusahaan Energi Ukraina dan upayanya untuk mencapai kesepakatan bisnis dengan Tiongkok sudah lama memicu pertanyaan, apakah ia memperdagangkan posisi sang ayah sebagai presiden? Joe Biden sendiri mengatakan dirinya tidak pernah membahas bisnis asing sang putra dengan putranya tersebut. Gedung Putih juga menuduh usulan penyelidikan Partai Republik di DPR itu bermotif politik. Kita beralih ke Korea Selatan. Korea Selatan menutup wilayah udaranya untuk menjamin keheningan dan menawarkan pengawalan polisi bagi peserta ujian yang terlambat pada hari Kamis ketika lebih dari 500.000 pelajar mengikuti persaingan ketat ujian masuk perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan Korea Selatan mengatakan 500.000-an pelajar mengikuti ujian itu tahun ini. Ujian itu berlangsung selama 9 jam. Hasilnya akan menentukan siapa saja yang diterima untuk berkuliah di kampus-kampus ternama di negara itu. Kesuksesan dalam ujian itu dipandang sebagai kunci menuju karir yang menguntungkan, bahkan prospek pernikahan. Tekanan besar pada pelajar di Korea Selatan disalahkan sebagai penyebab depresi dan bunuh diri di kalangan remaja. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Setelah pekan lalu mengesahkan pembentukan 3 provinsi baru, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, rapat paripurna DPR hari Kamis menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklaim kehadiran provinsi baru ini merupakan kebahagiaan bagi masyarakat wilayah Sorong Raya, Papua.
Hari ini merupakan tonggak sejarah bagi masyarakat, khususnya wilayah Sorong Raya dan sekitarnya, dan tentunya juga bagi Indonesia. Yang penuh sukacita menyambut hadirnya Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi ke-38 Republik Indonesia.
Tito Karnavian mengharapkan semua pihak tidak larut dalam kegembiraan atas hadirnya Provinsi Papua Barat Daya. Dia menegaskan banyak tugas ke depan yang membutuhkan kerjasama dan koordinasi semua pemangku kepentingan. Dalam laporannya, mewakili pimpinan Komisi 2 DPR, anggota Komisi 2 Guspardi Gaus menjelaskan, sesuai pasal 76 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, junto Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua, pemerintah dan DPR dapat melakukan pemekaran daerah di Papua.
Untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.
Dia menambahkan rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya itu dilakukan setelah pimpinan DPR menerima surat dari Presiden Joko Widodo tertanggal 20 Juli 2022 dan surat dari pimpinan DPR tertanggal 25 Agustus 2022. Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi 2 melakukan kunjungan ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat untuk mencari masukan tentang rencana pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Pengamat masalah Papua dari Universitas Pelita Harapan, Adriana Elizabeth, kepada VOA menjelaskan yang paling penting dilakukan oleh pejabat gubernur adalah mempersiapkan sumber daya manusia dan birokrasi di provinsi baru tersebut. Sehingga dari hal itu bisa diketahui apakah semua persoalan dapat dirampungkan dalam waktu yang telah ditentukan. Dia menekankan pemekaran belum tentu menjadi solusi terhadap beragam persoalan di Papua.
Kalau kita bicara Papua ini kan kalau dikaitkan dengan situasi konflik itu tidak satu bentuk gitu. Ada konflik politik, ada konflik sosial, dan ada konflik sumber daya alam. Nah, saya melihat di Papua Barat Daya itu akan ada masalah sumber daya alam yang harus diperhatikan. Kalau tidak, itu akan menjadi sumber konflik.
Adriana menambahkan konflik sosial antara orang asli Papua dan pendatang umum terjadi di Papua. Namun ada pula daerah yang harmonisasi hubungannya antara orang asli Papua dan non-Papua berjalan baik. Masalah ini, kata Adriana, harus menjadi perhatian serius di provinsi yang baru. Adriana menyebutkan langkah pertama yang harus diambil keempat provinsi baru di Papua itu adalah menunjuk sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan komitmen kerja untuk mengisi birokrasi, meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk mencegah penyelewengan anggaran dan sebagainya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA.
Sebelum pulang, setelah hadir di KTT G20, Presiden Islamic Development Bank Muhammad Sulaiman Al-Jaser menyerahkan dana senilai 4,2 triliun rupiah untuk menyediakan layanan ibu dan anak yang lebih baik di 6 rumah sakit pemerintah.
Pandemi telah memperburuk layanan sektor kesehatan karena banyak negara tidak dapat mengembangkan kemampuannya selama berkonsentrasi menekan kasus COVID-19. Atas alasan itu pula, Islamic Development Bank atau ISDB dan pemerintah Indonesia mengidentifikasi perbaikan layanan yang menjadi prioritas pasca pandemi. Presiden ISDB Muhammad Sulaiman Al-Jaser mengatakan, lembaga yang dipimpinnya menempatkan kebutuhan dan tantangan pembangunan di negara-negara anggotanya sebagai inti agenda.
As a result of this responsive approach, we developed 2 big health projects in Indonesia in less than 24 months.
Sebagai hasil dari pendekatan responsif ini, kami mengembangkan 2 proyek kesehatan besar di Indonesia kurang dari 24 bulan. Untuk melakukannya, kami melakukan pencermatan bersama dengan mitra kami, Kementerian Kesehatan, kata Sulaiman. Sulaiman hadir di Rumah Sakit Profesor Ngurah, Bali pada Kamis 17 November untuk meresmikan kerjasama pendanaan ISDB dengan pemerintah Indonesia. ISDB akan mengucurkan dana pinjaman $293 juta untuk peningkatan perawatan bayi dan ibu. Rumah sakit yang menerima pendanaan ini sepenuhnya milik pemerintah pusat. Keenamnya adalah Rumah Sakit Darmai sebagai pusat kanker nasional, Rumah Sakit Persahabatan di Jakarta, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta, Rumah Sakit Profesor Ngurah Bali, dan Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo di Makassar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui, karena layanan yang belum sepenuhnya baik, melahirkan dapat bermakna saat-saat menghadapi ancaman kematian.
Every woman gave life every time they gave birth to their children. But every woman also faced a deadly risk every time they gave birth to their children.
Setiap ibu menghadiahkan hidup setiap kali mereka melahirkan anak. Tetapi setiap ibu juga menghadapi ancaman kematian setiap kali mereka melahirkan. Jadi angka kematian ibu dan angka kematian bayi adalah proksi yang baik dari status kesehatan suatu bangsa, kata Budi Gunadi Sadikin. Kementerian Kesehatan mencatat angka kematian ibu di Indonesia adalah nomor 2 tertinggi di ASEAN. Ada 305 kematian untuk setiap 100.000 kelahiran hidup. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap, pemerintah sebenarnya sudah mengucurkan anggaran lebih tinggi dari seharusnya.
In this case, we increase the health sector budget beyond 5% mandatory according to the law to up to 9.4%.
Anggaran kesehatan kita naikkan dari yang 5% seperti diwajibkan oleh undang-undang menjadi 9.4%. Alokasi anggaran pemerintah pada tahun 2022 untuk kesehatan mencapai Rp255,3 triliun, kata Sri Mulyani. Karena itulah Sri Mulyani mengapresiasi ISDB yang memberikan Rp4,2 triliun tambahan pendanaan untuk memperbaiki layanan kesehatan di 6 rumah sakit pemerintah. Dari Bali, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Para aktivis iklim berunjuk rasa hari Kamis di lokasi KTT Iklim PBB COP27 di Mesir untuk menuntut keadilan mengenai iklim.
Ketika pertemuan iklim internasional di Mesir memasuki hari-hari terakhir, para perunding berusaha melontarkan berbagai isu penting, termasuk kompensasi untuk bencana iklim, menghentikan semua penggunaan bahan bakar fosil, dan bantuan keuangan tambahan untuk negara-negara miskin. Salah satu perdebatan utama adalah memberikan dana kepada negara-negara yang terkena bencana terkait iklim yang disebut sebagai kerugian dan kerusakan. Utusan iklim Kepulauan Marshall mengatakan, negara pulau kecil tidak ingin pertemuan COP27 berakhir tanpa kesepakatan tentang pendanaan kerugian dan kerusakan.
I think waiting for the next COP or even COP29, that's
menunggu COP berikutnya atau bahkan COP29 bukanlah pilihan bagi kami. Kami tidak akan pergi tanpa dana ini. Kami membutuhkan dana sekarang. Membutuhkan COP berikutnya atau bahkan COP29 bukanlah pilihan bagi kami. Kami tidak akan pergi tanpa dana ini. Kami membutuhkan dana sekarang.
Ia menambahkan momentum berkembang seputar gagasan mekanisme pendanaan untuk kerugian dan kerusakan yang diderita oleh negara-negara berkembang yang menanggung beban perubahan iklim. Kepulauan Marshall adalah rangkaian pulau di antara Hawaii dan Filipina yang tingginya kurang dari 2 meter di atas permukaan laut, sehingga sangat rentan terhadap pemanasan global. Mantan Presiden Irlandia Mary Robinson yang memimpin kelompok The Elders dari mantan pemimpin dunia mengatakan ia berharap Bank Dunia dan IMF akan menyediakan uang publik itu. Aktivis iklim Uganda Vanessa Nakate mengutip perkataan Dr. Martin Luther King Jr.
We need a loss and damage fund now.
Kami membutuhkan dana kerugian dan kerusakan sekarang. Kami tidak akan menunggu lebih lama lagi karena krisis iklim adalah krisis hak asasi manusia. Tidak ada aksi iklim tanpa keadilan iklim. Dan seperti yang ditulis Martin Luther King Jr., keadilan yang terlalu lama tertunda adalah keadilan yang ditolak.
Unjuk rasa para aktivis untuk menuntut keadilan iklim itu dilakukan di lokasi yang digunakan sebagai tempat KTT iklim PBB di Sharm el-Sheikh, Mesir. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.